Du lytter til P1.
Du har ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.
Jeg elsker min ældste datter, men jeg kan ikke lide hende.
Velkommen til hemmeligheder på P1. Det var den første hemmelighed. Kunne du høre, hvad der blev sagt, Anders?
Ja, jeg kan love for, at jeg kunne høre, hvad det er. Jeg blev noget chokeret. Altså, jeg elsker min ældste datter, men jeg kan ikke lide hende.
Mm-hmm.
Ja.
Sprogligt er det jo en meget raffineret sætning, ikke?
Og enormt spidsformuleret.
Ja, for den er så præcis.
Ja, og grusom.
Hvad mener du med grusom? Altså, den er åbenlyst grusom.
Ja, fordi man kan jo har svært ved ikke at elske nogen af sine børn, men hvis man ikke kan lide dem, så er det svært. Altså, men der er jo... Nu er jeg heldig at have børn, jeg kun elsker.
Og også kan lide.
Men frygten hver eneste gang, jeg får et barn, så er frygten, tænk, hvis jeg ikke kan lide hende eller ham.
Men man kunne måske skifte ud og sige, at der kunne også være mange, der havde det sådan med familiemedlemmer. Altså, at der er nogle familiemedlemmer, man elsker, men ikke kan lide.
Ja.
Se, nu giver det mening.
Ja. Men det er jo ens børn, det er der, det er svært, ikke?
Mm.
Du har det nemt, du har kun et barn.
Jeg elsker hende, og jeg kan lide hende, indtil videre. Men hun er også kun et år.
Ja, og det kan jo skride på så mange planer.
Men jeg tænker, at hvis man kan genkende det her, altså enten at det er et barn eller et familiemedlem, at man tænker, at jeg elsker faktisk den her person, jeg kan ikke nødvendigvis lide den her person.
Nej.
Så prøv at ringe ind, for så kunne man jo spørge lidt mere ind til det. Altså her er det jo en ret kort, præcis hemmelighed, vi har fået ind på en telefonsvarer, men hvis man nu kender det, så kan man ringe ind. Man kan ringe ind live på 28 54 4000. Så kommer man igennem til Jesper Dein, som jo er vores evige mand ved slusen. Jamen er han ikke det?
Jamen han er vores hollænder.
Skal vi ikke næsten lige... Vi kan lige prøve at sige hej til ham.
Hej.
Jesper,
hej.
Du sidder der jo gang efter gang efter gang. Er du...
Ja, nu kan jeg høre dig. Du er noget teknisk bøvl.
Du er vores mand med fingeren i dæmningen.
Det er faktisk rigtigt, og det er vigtigt.
Ja.
Det tænker man egentlig ikke over. Du er vant til at være radioen, Anders, hele tiden. Også dig, Sanne. Ja. Når folk ringer, så der er virkelig meget på spil. Det er interessant.
Har du det lidt sådan, når telefonen ringer, at du tænker, jeg har lyst til, at den ringer, men jeg har også lidt lyst til, at den ikke ringer, fordi det også, du ved jo aldrig, hvad du får ind.
Nej, det har jeg ikke. Det er simpelthen for spændende.
Mm.
Og så er folk jo søde, og de holder faktisk meget af jer. Og de bliver mere og mere. Det er meget rart at opleve.
Mm.
Og de er trygge ved jer. Det havde man ikke regnet med, vel?
Bare de kan lide os og elsker os.
Ja, det må du spørge mig om, Anders.
Det er også meget at lægge hen.
For, men jeg, nu, for, ja, nu vil jeg tage den der telefon, hvis jeg må.
Ja, endelig.
Er det okay?
Gør det.
Okay.
I den grad. Det var vores første hemmelighed.
Det er interessant med den hemmelighed på den måde, at jeg har talt med en mand i Grønland for nogle år siden, som var en ud af 14, hvor hans far døde, og så havde hans mor ikke råd til at have dem alle sammen, kunne ikke forsørge dem, og så gav hun 4 af dem væk. Og der er det jo en svær prioritering, selvom man har 14. Og så sagde han, at hun gav dem væk, hun mindst kunne lide.
Følte han?
Nej,
eller
sagde
han?
Hun, sagde okay. Han. Så, og det var så til et børnehjem i Danmark, ikke? Og der var han så den ældste af de 4, så han skulle ligesom passe på de 3 yngste. Det er jo en meget konkret måde at finde ud af det på.
Det er en brutal historie, og man kan sige, det er jo også for så vidt grænseoverskridende nok, tror jeg, for den her mand eller kvinde, der har ringet ind til vores telefonsvar. Og jeg tænker, tak for tilliden, som I udviser hver uge, fordi uden jer, så ville vi ikke have et program. Vi skal også lige præsentere vores gæst.
Ikke bare lige.
Vi skal i den grad
men først skal vi præsentere os selv. Det er vigtigt i et radioprogram.
Jeg hedder Sanne Sigalben Moyal. Du hedder?
Anders Lund Madsen. Men vores gæst i dag, vil du være sød at sige, hvem det er?
Altså, ofte har det jo været
jeg kan
sådan,
ikke sige
nogen...
det, fordi jeg har haft et ansættelsesforhold hos gæsten.
Nå, fordi det er det, jeg mener. Nogle gange så plejer man kunne høre noget på gæsten.
Ja, det kunne jeg høre der.
Så kan der være et hoste eller et grin eller sådan
noget. Ja, men her var
det kom her.
Det er et lydløse grin.
Jamen, vores gæst i dag er Reimer Bo.
Christensen.
Bruger du det?
Det har Danmarks Radio faktisk afskaffet ved at kalde et program Reimer Bo. Ja. Og det havde jeg aldrig kaldt mig indtil 1998. Og så gik det op for mig, det er skide godt firmanavn.
Ja.
Så jeg bruger ikke så meget Christensen, men altså, jeg er glad for Christensen. Det er.
Velkommen til, Reimer Bo Christensen.
Tak.
Hvad er en hemmelighed for dig?
Ja, det er ikke temmelig oplagt. Altså en hemmelighed.
Det tror jeg ikke.
Jamen, det tror en hemmelighed man. Er noget ukendt, men en hemmelighed, det er jo også noget, der kan være rigtig, rigtig spændende. Og så vil jeg desværre sige, at mange hemmeligheder, når folk siger, at der hører en hemmelighed, så har jeg fået det sådan efterhånden. Meget af det er jo noget banalt noget, som bare burde forblive hemmeligt.
Men er det ikke?
En hemmelighed, er, som der er guf i, der er en god historie i hemmelighed. Der er noget liv i hemmelighed. Der er noget konflikt i en hemmelighed. Der er en drøm om noget bedre i en hemmelighed. Der er sådan noget, synes jeg er spændende.
Er det en hemmelighed, hvis nogen ved det?
Man kan godt dele en hemmelighed, faktisk.
Er det så længere, altså er det så stadig en hemmelighed?
Jamen, altså, er det her det okloge program? Vi starter med at...
Jeg vil sige, ja. Hvis det er mere end fem, så er det en sammensværgelse.
Ja, det er rigtigt. Mm. Så er det ikke nogen hemmelighed. Nej, det er ikke en hemmelighed, hvis nogen ved det. Men jo, man kan godt, det er en hemmelighed, men god fortrolig. Det kan man godt.
Mm.
Det synes jeg. Og for støtte der, hvis der er nogle problemer i den hemmelighed, som man vil rådføre sig med. For eksempel det der med, om man elsker sine børn, eller man har... Det kunne man da godt snakke med en god ven, veninde om.
Eller en psykiater. Altså en med...
Ah, det, der skal noget mere til.
Det tænker jeg også. Jeg tænker, ja. det tror jeg. Altså igen, nu ved vi jo ikke, men når...
Nå, hvis man kender en psykiater, ja, det er det, jeg mener.
Ja,
min storebror er psykiater.
Ja, det er jo derfor, der sidder og reklamerer for et fag, som er uddøende, og som er nødt til at nævne
de andre. Ej, jeg tror, psykiaterne kender det. De
ja,
klarer sig.
Ja, ja, ja.
Men jeg tror, når man hører den hemmelighed, som vi hører det her indledningsvis,
ja.
Så kan man sige, hold op, den har jeg ikke hørt før. Jeg har ikke hørt den før.
Ja,
men jeg tror, der sidder rigtig mange derude, der har tænkt det før. Så jeg tror ikke, du behøver at gå til psykiater, hvis du har det sådan. Du kan bare ringe herind.
Det er fuldstændig rigtigt.
Men jeg synes jo faktisk, lytteren jo, det er jo spændende det der med, jeg elsker min ældste datter, men jeg kan ikke lide hende. Og så sidder jeg og snakker om det, så tænker jeg på, hvad ville det jo være, hvis det var ens børn, der ikke kunne lide hende?
Ja.
Det synes
tror du
jeg.
Ikke, at det er... Jeg tror at det sker oftere den vej rundt.
Ja.
Altså, at man tænker, jeg elsker mine forældre, jeg kan ikke nødvendigvis lide dem. Jeg tror, at...
Ja.
Ja.
Det synes jeg er et større problem.
Ja, det er brug for forældre.
Almindeligt.
Ja, det er det der.
Ja.
Det der er grundlaget for en langvarig ensomhed, hvis ens børn ikke kan lide en.
Ja.
Derfor skal man jo gøre så meget med sine børn. Og nu har jeg fået børnebørn, så endnu meget mere med dem. Sådan, at der er nogen, der kommer de sidste dage på hospice. Nu siger jeg, at hospice, det er jo et stikord til en af Anders Lund Madsens store produktioner. Jeg vil jo sige, du nævnte tallet 14 børn
ja.
I Grønland.
Ja.
Det er et setup til en hemmelighed, vi kommer til senere. 14,
nej,
14 børn.
Nej.
Se, nu gør du det, du teaser for den hemmelighed, du har med,
ja, ja.
Som vi ikke
kender. Journalisten i Reimer.
Ja, ja.
Fordi hver gang, så har den kendte gæst en hemmelighed med, for ligesom også at balancere det, at vi sjæle fisker alle jeres hemmeligheder ud af jer, ja. Så har vores gæst også taget en hemmelighed med. Og det der, det var så det, man kalder en lille teaser for den hemmelighed, ja. Du kommer med. Så jeg kan høre det, 14 børn, det må være en form for familiehemmelighed.
Det er det nemlig, ja. Det er fuldstændig rigtigt.
Det er jo nogle af dem, vi godt kan lide. Ja, vi kan lide alle hemmeligheder.
Ja.
Men, det er,
ja, ja.
Men det er nogle af dem, der tit er sådan, der trækker trådet, altså er meget kompliceret.
Ja. Jamen, jeg er spændt.
Ja. Det er jo ikke alle hemmeligheder, der skal ud. Må jeg lige sige det som en bemærkning?
Når
folk skriver jo lige nu for tiden bøger, erindringer om hemmeligheder, hvem de har været i seng med, bim, 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 248 sider, svømmersken, der har mobbet en anden svømmerske, fortæller, hvordan hun mobbede hende, hvor hun mobber hende igen. Altså på en eller anden måde, så er hemmeligheder også blevet en salgsvare. Det synes jeg faktisk, jeg er træt af.
Ja. Jeg tror også, vi snakkede om på et tidspunkt, da vi lavede det her program i et af de første programmer, det er jo sådan
ingen svømmer
en
tidstypisk...
Det er jo tidstypisk at lave sådan et program, hvor man vender vrangen ud på alting.
Ja, det er godt. Det er
men det er jo også min idé, så det er jo nok min generation, du kan
være
for det.
Men du har jo også hemmeligheder, som ikke kommer ud.
Bevares. Det er også derfor, jeg siger, at vi har inviteret en kendt gæst ind. Hvis jeg skulle aflevere en hemmelighed i 42 programmer, der ville ikke være meget tilbage. Ja. Jeg har mange, men der ville være få tilbage. Ikke?
Man kunne dosere den store hemmelighed,
du har. Ja. Jo. Jeg synes, vi skal tage en hemmelighed mere. Også bare sådan, at dem, der sidder der lytter derude, kan tænke over, at man kan ringe ind med. Den
ja.
Kommer her.
Min hemmelighed er, at jeg lyver rigtig meget. Hver dag, faktisk. Og jeg vil ønske, at jeg ikke lyver. Men jeg kan bare ikke lade være. Det sker helt automatisk. Og jeg har prøvet at søge hjælp med det. Men jeg har bare ikke det. Og det var faktisk også en
løgn. Så det er virkelig dumt. Så altså, vi gør her med en person, der lyver, og lyver hele tiden.
Hver dag.
Det kaldes vel en mitoman, forestiller jeg mig.
Ja, det kunne det være.
Eller i hvert fald bare en person, der lyver rigtig meget.
Ja.
Og det er jo interessant, fordi dem, man ved det jo egentlig aldrig, vel? Altså, de kan vel gå rundt iblandt os på mange måder. Altså, det, man aner det jo ikke. Hvad folk, man stoler på det, folk siger i udgangspunktet, ikke? Så har man selvfølgelig det, der hedder kritisk sans.
Jeg har løjet meget for dig.
Det kommer ikke bag på mig.
Men, altså, jeg,
jeg har løjet mindre for dig, tror jeg.
Okay. Jeg synes jo, det går ikke noget, det er løgn, bare det er sjovt. Altså, det kan jo bare det underholdende.
Ja. Jo, men venter man begynder at fuck med hinandens hjerner.
Nå, jo, men altså... vi er jo inde i journalistikkens grundsubstans.
Ah.
Ja, det er du godt klar over.
Ja, nej.
Milan Kundera.
Ja.
Som års
ensomhed.
Og så i, jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er langsomheden, eller en af de andre romaner skriver om det 11. bud. Og det er journalistikkens grundformel. Du skal svare på mine spørgsmål, og du må ikke lyve. Mm. Hvis folk ikke overholdt det, hvis de for eksempel ikke gad svare, Mette Frederiksen, hvornår slettede du sms'er, ønsker jeg ikke at svare på, så kan du ikke komme videre. Altså, så kan du... Altså, man skal svare på spørgsmål, ikke? Du må heller ikke lyve. Det er jo også en vigtig... Det er jo det, man altid som journalist prøver at gribe folk i løgn, men hvorfor egentlig det?
Ja, hvorfor egentlig det?
Hvorfor løg du om de sms'er? For at beskytte min regering. Okay, ja. Det er også en mulighed.
Men hvad hvis man... ikke har noget ansvar. Lad os sige, at man ikke sidder på en mængde sms'er. Men bare et helt almindeligt menneske, der går rundt og lyver. Så er det, du siger, jamen, hvorfor er det egentlig et problem?
Ja, det er det. Det synes jeg. Vi har så helvedes travlt med, har du hørt, Anders Lund Madsen, han går og fortæller sådan og sådan. Det er jo løgn. Ja, men det er meget underholdende.
Altså, sandt. Det du siger, det er, at vi har meget travlt med sandhedssyn.
Ja, vi har sådan en sandhedsjagt, som om vi tror, at vi finder mening med tilværelsen, ved at vi hele tiden skal jagte sandheden. Og der vil jeg bare med Milan Kundera, det er jo nu et filosofisk bud af en vis kvalitet, at hive ned fra boghylden.
Ja, og tidlige programmer.
Ja, med ham tager jeg og siger, jamen har vi tænkt over det der 11. bud, eller mener vi virkelig det, eller skal folk ikke have lov? Jeg synes, i nogle tilfælde skal folk have lov til at lyve. Det synes jeg faktisk. Det
er godt, jeg håber lidt, at den her mytoman lytter med. Fordi jeg synes, det ville være sjovt, om den mytoman så ringede ind. Fordi nu er vi jo et helt andet perspektiv.
Præcis. Og det kan jo være, hun lyver om det. Jeg synes, det er fedt, hvis hun ringer ind og siger, der hopper I på min løgn.
Ja, ja.
Den eneste gang, jeg har løjet, det var da jeg ringede ind til jer. Det vil jeg, kan I se det?
Fuldstændig.
Ja.
Vi har faktisk en lytter på linjen.
Og
det relaterer sig ikke rigtig til noget af det, vi har snakket om. Så jeg tror bare, vi skal få ham igennem. Det er en ung mand. Velkommen til.
Ja, goddag.
Goddag. Du har en hemmelighed.
Ja, dengang jeg var 17 år, der sextalte jeg med min bedste kammerats mor.
Ja, se.
Det er interessant.
Ja, det er meget interessant. Hvor gammel er du nu? Må man prøve at spørge om det?
Jeg er midt i 20'erne.
Midt i 20'erne. Hvordan opstod det her?
Jamen, jeg begyndte at få nogle hemmeligheder af hende. Nogle seksuelle hemmeligheder. Og så begyndte det bare at køre derfra.
Men der har været en vej hen til det jo, fordi ens... det er din gode vens mor, ikke?
Ja, det vi er ikke så meget...
Nej, men på det tidspunkt var det din vens mor. Altså, det er jo ikke det første, forestiller mig, man begynder at tale om med sin... Hvordan i himlens navn er I kommet derhen? Det er meget spændende.
Ja, jeg tror, det er opstået, når hun har hentet os stille i byen, eller sådan noget, ja. Og så er den sådan, ja.
Ja, og så stikker det af.
Altså nu forstår
jeg... Der er masser af spørgsmål.
Ja, vi har mange spørgsmål. Altså nu forstår jeg,
sige,
I måske ikke...
Det er en super duper hemmelighed.
Det er en vidunderlig hemmelighed.
Men jeg skal... Inden sande spørgsmål, hvem tog initiativet, kan du sige det? Altså hvem trådte den første skridt hen ad den vej?
Det vil jeg nok sige, hun gjorde.
Aha.
Og så er jeg heller ikke bleg for at gå videre, fordi...
Nej, men så...
Unge drenge har jo hørt om MILFs.
MILFs, det er jo en terminologi.
Jamen, det er jo farvervoksende verdensscenariet. Det er jo The Graduate. Det er jo bare i virkeligheden.
The Graduate?
Ja, undskyld. Det er en reference til en film med... Hvad hedder han? Dustin Hoffman.
Dustin Hoffman, ja. Og en meget berømt Paul Simon-sang, Mrs. Robinson.
Ja.
Men der skal man være over 52, for at kan huske den.
Jeg tager lige en anden reference, American Pie. Lidt yngre.
Ja.
Det er den samme film, bare uden pie.
Ja.
Sandt. Jeg vil gerne spørge... Altså... Hvorfor? Altså, jeg forstår, I er ikke så meget venner mere, så det skal vi ikke rode rundt i. Er det stadig en hemmelighed?
Ja, det er det. Den ene, som vidste, det var min daværende kæreste, fordi hun opdagede, at jeg havde sendt dick pics.
Okay. Upsen. Så bliver den også lakrids, ikke?
Ja.
Hvordan reagerede hun på det, om jeg må spørge?
Hun gik af mokker, så kinerede hende med. Ja. Men det er også noget, der er meget kødret over det, så jeg skammer mig ekstremt meget over det. Jeg synes, det er så forbudt og forkert. Og, ja.
Men hvordan fik du, eller I afsluttet det?
Ja, men det blev simpelthen afsluttet ved, at jeg bare brød alt kontakt efter det her. Hvor min kæreste opdagede det.
Og der, er der slet ikke noget i det, når du ser tilbage på, som også var sjovt, spændende,
jo, rart? Jo, selvfølgelig. Det var det, der drev det hele.
Okay. Godt, så det er en sammensat følelse af skam og lyst, og det er jo altid frygteligt og fantastisk spændende.
Ja.
Jesus.
Hold op, det er en fuldstændig vidunderlig hemmelighed til en verden, vi faktisk slet ikke har været inde i på hemmeligheder. Og jeg er da oprigtigt ked af, hvis du stadigvæk tænker, at det er skamfuldt, fordi det lyder det ikke som. Det lyder som en relation, der er gået galt, og sådan er der jo mange relationer, der går galt.
Jamen, ja, og det er jo også... altså, hvor længe stod det på, hvis jeg må spørge?
Et halvt år.
Og var det kun over... var det en digital relation, hvis man kan sige det? Eller?
Der var en episode, hvor min kammerat var gået kold på sofaen hjemme sammen, hvor jeg løb ind med svært trukket, men jeg blev afvist.
Dammit. Det er også et sats, altså.
Jeg tænker lidt, at jeg skal have... hvis du nogensinde tænker, at den her historie, den skal på en eller anden måde filmatiseres. Jeg har ikke nogen forstand på at filmatisere noget, men så tror jeg, at jeg vil...
Men der er lidt til at sige, den er filmatiseret. Det har vi allerede... Ja, American Pie, der er Dustin Hoffman, har været der. Men det er rigtig nok, hvis man skulle opdatere den, så er det... Var der en status... Altså, hun har selvfølgelig været noget ældre end dig, for du har været din kammerats mor, men var det også en anden verden, udover at det var en anden generation, var det så også en anden sådan social verden fra den, som du havde med din kæreste? Eller, altså... Var det ligesom at gå ind i et eventyr, eller var det mere sådan korporligt?
Altså, jeg vil sige, det var nok lidt en anden verden. Vi kom måske på to forskellige samfundslag og sådan noget, men ja, jeg ved det ikke. Det var bare spænding i det, og den der drengedrøm, som jeg tror, alle drenge har haft været til.
Så altså, alt det der med kæresten er sejt. Altså, hvis vi ligesom kan isolere det, så der ikke er hele den der skam, ja. Så er det faktisk også... Sådan, at du, hvis du nu prøvede at isolere det, så ville der faktisk også have været noget i det, som var lidt et eventyr.
Så er det lidt fejl.
Ja.
Dammit, wow. Altså alle har jo, jeg har da i hvert fald også gået glas med en, hvis mor var virkelig, virkelig lækker. Det er, du har gjort det, mange har tænkt, vil jeg sige. Så på den måde, det kan godt være, at det var forkert over for din kæreste, og det var det selvfølgelig, men jøsses.
Er I stadig sammen?
Nej, det er vi ikke. Det er endt som det derefter.
Ja.
Men
jamen prøv at høre. Tusind tak, fordi du ringede ind, og god tur ud i 20'erne.
Ja, i himlens navn. Du har allerede, må sige, du har allerede brændt mindst i begge ender.
Må jeg lige spørge, er det tog, eller hvad er det? Er du i metroen?
Nej, det er mit barn.
Nå. Ja, okay. Jamen, smuk. Prøv at høre. Det lyder, som om det allerede går strålende. Ja. Tak, fordi du ringede ind.
Ja, tillykke, vil jeg sige.
Tak.
Hej.
Jeg tænkte, det var sådan en...
Det er sådan, det lyder, når et lille barn bliver forvrænget gennem vores stemmemodulation. Så lyder det som en metro.
Hvilken hemmelighed?
Ej, du har været meget tavs her.
Nå, jamen, jeg synes, når det handler om at interviewe folk, der ringer ind, så bør det jo være værterne, der gør det.
Men hvad tænker du om det?
Jamen, jeg sidder og tænker på, at det her, det er jo, handler jo også om fantasier. Og fantasier er måske en underafdeling af hemmeligheder.
Altså,
mange fantasier er jo i hvert fald hemmelige. Og jeg synes, det her, som det fortælles jo egentlig bare, er sådan forholdsvis uskyldige eksperimenterende med roller i en chat. Jo. Det eneste, jeg nævner, hvor jeg godt kan forstå, at kæresten reagerer, det er et øjeblik begrebet dick pics kommer ind. Og det vil jeg så bare sige, det skal man ikke gøre.
Er det sådan en, det skal man aldrig gøre?
Og der er også nogle kendte mennesker, der har oplevet det der med aldrig to hoveder på et billede, så man kan se, hvem det er der på det der DGP.
Der er masser af gode lifehack lige nu.
Ja. Men der er jo ikke noget galt i at eksperimentere, hvad enten det er moren i det her tilfælde, der tager initiativet, og det synes jeg, det er jo en fantasi i en chat. Det er jo fuldstændig uskyldigt. Og jeg det er tror, også derfor, det er interessant, at han skammer sig. En pubertet, og man må sige 17-årig, det er vel egentlig sin pubertet, er det ikke det? Eller er det mig? Men det altså, jo, men det er i hvert fald en ung mand, der er på vej til at blive mand. Man eksperimenterer med roller og så videre. Jamen, det synes jeg, der er sundt.
Det er...
Det er godt. Og i dag eksperimenterer man jo endnu mere end i min tid og din tid, Anders. Ja. Altså, nu er det også, man eksperimenterer med køn. Ja. Fedt.
Ja, super.
Find din rolle i klassementet.
Jamen, jeg kunne
hvad
ikke sige
det. Hvad er du til? Frem eller tilbage? Op eller ned? Ud eller ind? Altså, det synes jeg, og det er da meget uskyldigt og romantisk. Det hoppede måske bare lidt af sporet med at det bliver opdaget med de der billeder.
Ah, billeder, ja. I det her ja, jo.
Ellers så synes jeg, at han har lov. Han har ikke noget at skamme sig over. Det har moren der heller ikke. Det synes jeg da ikke. Skam er jo også noget fuldstændig. Skam og fortrydelse, det er noget af det, jeg har lovet mig selv. Det vil jeg sgu ikke lide af.
Kan man godt bare tage den beslutning?
Nej, men man kan kigge tilbage på nogle begivenheder og sige, at heldigvis fortrød jeg ikke noget. Og heldigvis skammer jeg mig ikke over det. Og så kan man sige, så er det måske sådan. Det er også det, jeg siger til mine venner. Kan der venner, der har noget, de skammer sig over? Det er meget hårdt.
Jeg må sige, jeg har meget skam.
Ja.
Ja, det er også en teknik, jeg ikke kender til, det der med at bare beslutte sig for, at det skammer man sig.
Det lyder også for simpelt at sige beslut, men det er så, man kan se på sit eget liv, nogle begivenheder, hvor jeg engang oplevede noget meget dramatisk, hvor jeg snakkede med B.S. Christiansen om det.
Bjarne Slot?
Yes. Lige Bjarne. Meget, meget klog mand. Mm. Sød mand. Dejlig mand.
Og men det var noget... du skal ikke krydse ham?
Nej.
Fordi så...
Nej. Men jeg havde oplevet noget meget vildt og voldsomt op i ødemarken. Og så stillede han det første spørgsmål. Nej, mor, er der noget, du fortryder? Det var fandme klogt.
Var det...
Og så sagde jeg, altså jeg kan godt være, det er forkert. Måske. Men helt ærligt, det gør jeg ikke.
Er det der hemmeligheden?
Hvad?
Nej, for det er jo... Det, Reimer taler om nu, er jo episoden i Nordvestgrønland.
Nej, det er en anden. Det er en anden? Ja.
Nå, gud.
Men det her, vi er i Lapland. Nå, men det har ikke noget med min historie at gøre. Det har noget at gøre med det der med fortrydelse og skam.
Ja.
Det kommer der ikke noget godt ud af. Og heller ikke gode bøger.
Nej, det er jeg helt enig i.
Og der kan I spare penge hos psykiateren. Kom til mig, skal
der kan vel være noget godt i fortrydelse og skam, hvis den bringer en erkendelse, der gør, at man for eksempel kunne sige undskyld, hvis man har gjort noget.
Ja, det er absolut, men det er jo ikke skammen. Skammen bringer ikke noget som helst. Det synes jeg ikke. Fortryde, jamen det er fint nok at fortryde og tilgive og udvikle sig og sådan noget. Jo. Ja. Nå, men det er jo, nu har jeg afsporet programmet, det må jeg undskylde.
Nej, det gør ikke noget. Jeg får det tilbage igen på sporet, fordi jeg synes, vi skal tage en hemmelighed mere.
Mm-hmm. Jeg har kun én ven. Ingen andre, heller ikke bekendte. Jeg var på et tidspunkt en del af en vennegruppe, og vi havde været sammen i mange år. Men da jeg fik psykiske problemer, depression og angst, og jeg ikke længere kunne stå for at invitere til samvær, så jeg dem ikke mere. Den vennegruppe er stadig sammen, bare uden mig. Nu tager jeg ikke længere at opsøge nye venskaber, jeg ved faktisk heller ikke hvordan. For det var jo tydeligvis mig, som var den forkerte, som de bare sådan kunne afskære mig.
Altså, i det her programs levetid,
mm-hmm.
der har vi haft flere varianter af den her. Altså det der med, at man er bange for at blive ensom, eller man er simpelthen bange for at blive ladt alene. Og det her, det er jo sådan inkarnationen af den der hemmelighed, ikke? Altså angsten og frygten for at blive alene, fordi ens venner, en for en, forsvinder.
Mm-hmm.
Og nu kan man så høre, at der er en vennegruppe, der faktisk eksisterer uden den her person, som jo nok er noget af det hårdeste, man kan, når man føler sig som en satellit, der ligesom vandrer rundt alene.
Altså, jeg føler virkelig med den lytter. Nu tror jeg, det er en ung kvinde, men det er sådan set ligegyldigt. Men det føler jeg virkelig med. Jeg kender godt det der. Jeg har ikke selv lidt af angst og depression, men jeg har venner, der har gjort det og gør det.
Mm-hmm.
Og der er kun et råd, synes jeg, uden at jeg skal lyde alt for hellig. For din gode ven, angst, depression, så ryk tættere på. Det er ikke sikkert, at de svarer. Ryk tættere på. Det, hun har oplevet, det er jo, de rykker væk. Der er to ting, der kan gøre folk rigtig bange. Det er talen på depression eller død.
Mm.
Så løber folk væk fra det bord, så skal de pludselig over sidde et andet sted. Og der har jeg den allerstørste medfølelse med, og jeg tror, at den kvinde, hende, der ringer ind. Jeg synes ikke, vi kan være det bekendt. Nu er jeg jo ikke i hendes vennekreds. Det synes jeg simpelthen ikke, man kan være bekendt. At man på den måde flygter væk. Jeg synes, man skal holde øje med dem. Det synes jeg er en del af det. Og det vil jeg for eksempel gerne lære mine børn. Hold med de svage. Hold øje med de svage. Det synes jeg er vigtigt.
Og hvis man så er den svage, hvad var det, du havde et råd, man skal rykke tættere på?
Jamen, det skal jo så hendes venner. Det er jo dem, det er jo ikke hende, der gør noget som helst forkert. Hun kan jo næsten ikke gøre noget. Jeg forstår godt, hun siger, jeg orker næsten ikke at tage kontakt med dem, fordi jeg er angst for at blive afvist. Og hun er jo blevet afvist. Derfor kan jeg jo kun sige, at jeg har min allerstørste medfølelse og sympati. Og så synes jeg, at meningen med sådan en opringning kan jo være, den kan gå ud til dem, der lige nu sidder og tænker, Gud ja, hende jeg kender, der er sygemeldt og har angst. Hun svarer ikke, når jeg ringer. Jeg ringer lige igen.
Mm.
En dag svarer de. Og de ved det godt. Når du så kommer igennem, så siger de, jamen jeg ved godt, du har sendt mange sms'er, jeg ved godt, du har ringet, men jeg var ikke klar, men jeg er så glad for det.
Men hvad er hendes hemmelighed? Det er der, jeg...
Jamen det er det, hun ikke har venner.
Hun
ikke har nogen venner.
Ah, okay. Jeg tror ikke særligt, du siger højt, og der er i hemmeligheden, jeg tror ikke særligt, du siger højt, hey Anders, der sker det, jeg har ikke nogen venner.
Altså, okay, på den.
For mig at se, at den her telefon svarer jo også bare et sted, hvor du kan ringe ind, og så kan du sige det, du ikke siger til nogen. Og så kan man sige, så er det jo også lidt, så er det jo en hemmelighed.
Jeg holder med hende.
Ja.
Alle med hende.
Hun har en radioven her.
Ja.
Hun har tre. Den ene har en storebror, der psykiater. Hold da væk fra ham.
Ja. Men der er også, der kan være en udfordring i at være venner med en, som er meget trist hele tiden.
Ja.
Ja, det kan være svært.
Ja,
altså, jeg vil sige, det er jo ikke vanvittigt ulogisk, at de skyr folk jo. Fordi det er en minuspol, ikke?
Mm.
Som jo er svær at håndtere.
Men også fordi man er bange for, i hvert fald tror jeg, at nogen vil være bange for det der med, at det næsten sådan inficerer, altså at den tristhed og den angst.
Forfærdelig tankegang.
Ja.
Bestemt. Men jeg tror, det kan være sådan en følelse af, at det sådan, det ikke smitter, men at det ligger jo en dæmning, eller en dæmper hedder det, på hele stemningen i for eksempel sådan en vennegruppe. Men der er vores ligesom at sige, du må ikke give op, så må du prøve at rykke tættere på dem igen. Eller hvad, Reimer? Det kan man ikke. Man kan ikke rykke tættere på. Hun kan ikke gøre noget her.
Jo, altså de vennerne kan. Jo.
Men det lyder ikke som om, at de vil.
Nej, men hun kan ikke. Og hun kan egentlig næsten kun søge ind i en eller anden gruppe.
Helt ærligt, hvis man har sådan nogle venner, så skal man måske søge en anden gruppe.
Nej,
hvis de har den tankegang,
ja,
kan man måske prøve at søge nogle andre venskaber. Og måske skal man gøre. Se en anden vej. Hvis du kigger til højre og tænker, der er ikke nogen, på at kigge til venstre.
Ja, det er rigtigt.
Spider.
Men nogle gange skal man bare kigge et andet sted hen. Ikke bare, for der er ikke noget, der er bare her.
Men
søg et andet fællesskab.
Er jo en nation af ensomme mennesker.
Det må man sige.
Altså. Der er jo ikke noget land, hvor der er flere, der bor alene end vores.
Men at bo alene er jo ikke så det samme som at være ensom.
Det er fuldstændig rigtigt, men det gør det nemmere.
Ved du hvad, de mest ensomme mennesker, det er en, der vågner op om morgenen og kigger over på ham, der ligger ved siden af, og tænker, hvad fanden laver jeg her? Så er man virkelig ensom.
Ja.
Vi har faktisk, lad os sige, hun har tre radiovenner, og hvis hun tænker, jeg har ikke fået svar på, hvad jeg kan gøre, så må du ringe ind igen og sige, fordi jeg tror, man skal kigge nogle andre steder
hen. Ja, det har du fuldstændig ret i. Og så et andet lille råd, det er, hvis du gerne vil have, der nogen, der gør noget for dig, så gør noget for nogen. Altså mød verden på den måde, at du tænker, jeg er fuldstændig alene, jeg har haft depression, jeg har måske depression, men hvem kunne jeg gøre noget for? Det er bare at se. Det lyder som sådan en ren spider-ting, men det hjælper. Det gør noget.
Og der vil jeg også sige, at dengang jeg var ensom, det tror jeg, alle mennesker har prøvet, eller tillykke til dem, der ikke har, der har lavet en masse frivilligt, masser, men lavet frivilligt arbejde.
Yes.
Og det er jo lidt i tråd med det, du siger.
Fuldstændig
100%. Og det er noget at gøre, at man møder nogle andre mennesker, end dem, man plejer at møde.
Ja.
Og i det mindste, så prøver man at gøre noget for nogle andre, og det lindrer tit ens egen ensomhed. Hvorfor kan jeg ikke forklare? Men det kan det gøre.
Men det er rigtigt, ja.
Vi har faktisk en lytter med på telefonen, som har en kommentar til Reimers kommentar til den hemmelighed, vi startede med. Altså hemmeligheden om det der med, hvis man nu elskede sin familie, men faktisk ikke kunne lide dem.
Ja,
okay.
Og der har vi en lytter med. Velkommen til.
Tak.
God dag.
Er det ikke rigtigt forstået, at det er en kommentar til kommentaren om hemmeligheden?
Jo, det er for at konfirmere Reimer Bruchs sagde fordomme.
Jamen endelig.
Jeg kan ikke lide min far.
Nej.
Ah.
Og jeg tror, eller jeg er ret sikker på, at det er gensidigt.
Men elsker du ham?
Ja, absolut.
Ja.
Mm.
Min kæreste og jeg plejer at joke med, at hvis vi mødte hinanden til en fest, og vi ikke var i familie, så vil vi slet ikke snakke sammen overhovedet.
Hvad er det for træk? Altså, hvis man kan sige, at der er sådan et hovedtræk ved din far, du ikke kan lide?
Der er sådan en... Det, okay, nu lyder jeg virkelig woke, men der er sådan en grundlæggende toksisk maskulinitet i ham.
Altså sådan en, nu prøver jeg, en toxic eller en giftig maskulinitet.
Ja.
Ja.
Som gennemsyrer det af hans, altså hans personlighed, sådan ret meget.
Nu siger du, du er woke, men er det noget, du altid har været bevidst om, eller er det noget, du er blevet bevidst om?
Mm-hmm.
Altså, jeg har aldrig følt mig tilpas i den familie, jeg har været i. Aldrig.
Men har du haft det med din far altid på den her måde, eller ligesom blevet værre?
Ja, det er blevet værre, det
okay. Tror jeg. Altså, du, man bliver voksen, og så finder man ud af, at jeg kan simpelthen grundlæggende ikke helt så godt lide ham.
Men jeg har altid distanceret mig fra ham. Jeg har aldrig ville være som min far, fordi jeg godt kunne se, at jeg var.
Nu har du måske bare fået et sprog for det. Sådan lyder det lidt, ja. Som om du altid har bevidst om det, og nu er der
ikke
et sprog.
Ja.
Men det er jo vilkårene, og det er jo det, som Reimer og jeg nu sidder og frygter, at det kan ske, ikke?
Jo, det er det. Ja, må jeg kun spørge lytter om noget? Har du boet sammen med din far altid?
Ikke, altså, jeg er 27 pt. Så jeg flyttede selvfølgelig hjemmefra på et tidspunkt,
okay.
men før det, ja.
Nej, der boede, så I har været sammen i de der 16, 17, 18 år. Jamen, det synes jeg har betydning. Ja. Det har betydning for, hvordan man egentlig påvirker hinanden, og det synes jeg bare var interessant. Så det er ikke på den måde en fysisk fraværende far, men det er bare en far, der er helt fuldstændig anderledes, end hvordan du synes, mænd skal være og fædre skal være.
Tror du, at din far ved det?
Ja.
Ja.
Men der er sådan en... Eller jeg føler i hvert fald, at der er sådan en gensidig underforståelse. Vi snakker ikke om det, og vi ved begge to, at vi elsker hinanden. Men vi kan slet ikke fungere. Ja.
Og er der slet ikke noget interessant dynamik i, at man har en far, som man ligesom hænger på, men som man er helt fundamentalt uenig i? Kan man ikke bruge det konstruktivt på en eller anden måde, sådan, så at man har nogle meget spændende diskussioner? Jeg ved det ikke, at det er jo... altså, hvis man er giftig, maskulin og så videre, så er der i hvert fald basis for 1000 spændende debatter, forestiller jeg mig, som man godt kan have, uden at man ligesom behøver at slå hænderne af hinanden efterfølgende.
Altså, det kræver, at der var et fundament for at tage...
Det er selvfølgelig rigtigt.
Altså, at der var en sproglig og en social sådan, sammenhæng, hvor der var en mulighed for at tage
det. Det er klart. Det er klart. Man skal have en eller anden form for baslinje under det hele.
Men ja, det har i hvert fald ikke været, der har været udtryk for før. Jeg tror, den eneste gang, jeg sådan rigtig har sådan connectet med min far, det var faktisk sjovt nok. Da jeg spurgte ham om ensomhed, hvor vi snakkede om, hvad ensomhed var. Så det er den eneste gang, hvor jeg sådan har haft en fri af, at han har turde skrevet lidt af sådan et eller andet yder væk, for at kunne snakke om noget. Ja, indvendigt. Og det var da også rart at prøve, men det er bare ikke nok.
Nej. Fordi nu taler du lidt om dynamikken. Hvad tror du, din far synes om dig?
Jeg tror, at han elsker mig. Eller jeg ved, at han elsker mig. Det er jeg 100% sikker på. Men jeg tror ikke, han kan lide mig.
Og hvorfor
tror
du?
Jeg synes, jeg er snobbet.
Snobbet?
Ja.
Det er interessant.
Er det en interessant dynamik?
Ja, det er det altså, men har du ligesom, fordi nu er du voksen og 27 og alt muligt, så er det parkeret der, hvor det er, eller tror du, at det vil udvikle sig? I har jo mange år i hinandens selskab potentielt fremover. Altså, har det fundet hen der, hvor det er, eller tror du, det kan udvikle sig i den ene eller anden retning?
Altså, jeg vil ikke udelukke noget som helst. Altså, det kunne da være rart, hvis det bliver bedre, men sådan som det er nu, er det en... føler jeg, at jeg skal komme med en kraftpræstation, før det kan blive bedre.
Men det er jo også... For det kan også ende med, at I så bare ikke har noget med hinanden at gøre. Det sker jo rigtig tit jo. At man ligesom bare sejler væk fra hinanden.
Det har, altså, Det har jeg også tænkt på, men der har jeg så en mor, der bor sammen med ham, som jeg gerne.
Ja.
Altså, det bruger tid på, som ligesom, altså, så der er nogle sociale faktorer, der ligesom,
yes,
sætter en stopper for, og det er også okay.
Det lyder faktisk også som om, at der er en stor kærlighed, og det har vi jo så fået bekræftet i det her program i dag, at det kan man sagtens have.
Og er det så grundlæggende sådan, Sanne, at det er, altså bare generelt, er det er farens ansvar i det her, ikke? At man er barn, lige meget hvor gammel man er, så er det stadig den ældste, eller er det på et eller andet tidspunkt, hvor det skifter og siger, nu er det mig, der ligesom. Fordi, altså,
der sker jo ofte sådan et skift i dynamikken, men det sker jo, når man er klar til det, og det sker nogle gange, og nogle gange sker det ikke, tror jeg. Altså, det er jo
27 er i hvert fald for tidligt, vil jeg sige, ikke?
Jo. Jeg tænker, det lyder som om, du har fået en lille fli af din far på et eller andet tidspunkt, og måske gemmer der sig mere.
Ja, helt sikkert.
Måske gør der. Det gør der helt sikkert, men måske. Ja. Lad os se. Du kan jo ringe ind. Hvis, ja.
Vi er klar til dig om 5 år.
Vi er så klar.
Men ved du, tak fordi du ringer, og jeg synes, det lyder heller ikke som om, det er helt opgivet. Alt er i proces.
Ja, det tror jeg bare, ja.
Tak. Pas på dig selv. Og hils din far fra 2 fædre.
Ja, ja, absolut.
Vi ved, det er et benhårdt miljø.
Nej, det synes jeg ikke, men.
Nå, okay. Der er en del jury på det. Men have en god dag i hvert fald.
Men der er et nyt, et nyt setup her.
Til?
Vi har 14 børn, nu har vi far. Jeg siger bare,
det er derfor, jeg tror, vi faktisk er klar til den hemmelighed, nu render.
Nå,
altså
nej.
Din.
Det er en familiehemmelighed.
Ja,
Jamen, så vi skal tilbage til 1929.
Okay.
Østerbakken i Thisted.
Nu skal jeg lige, altså, det må så være, at vi er tilbage ved sådan noget. Min
far var Daniel, sidder i lejligheden, første sal til venstre, med en rejsegrammofon og lærer engelsk. Der bliver tysset på børnene. De bliver genet i soveværelset. Det er en 2-værelses lejlighed med køkken, fordi nu skal han lære engelsk. Han skal jo udvandre.
Hmm.
Så han udvandrer. Og hele mit liv, så troede jeg, han udvandrede til Amerika.
Ja.
Det er jo sådan en familiehemmelighed, man ikke snakkede om.
Ja.
Min farfar drog afsted. Familien kom ikke med. Så i 25 år gik min farmor og ventede på Daniel. Brevene var hørt op. Hun håbede, han levede. Pludselig ser hun en dag på gaden i Thisted 25 år efter. Får et chok, går hjem, får en hjerneblødning.
Nej.
Og dør 4 måneder efter.
Hun ser Daniel på gaden i Thisted?
Ja. Og så vokser jeg jo op med en far, hvis far har forladt ham.
Ja.
De var 6 børn. Min far var den næst yngste. Det var 5 piger, så min far havde en bitterhed over sig, fordi han fik ikke nogen ungdom. Han blev sendt ned i lære på skibsværftet og skulle tjene. Han tjente 14 kroner om ugen, der han fortalte mig mange gange. Han afleverede de 13 derhjemme til husførelsen, og det var meget, meget fattigt hjem. Og så han skulle bare arbejde for at forsørge moren og de der søster. Ja, men de gik jo der og håbede og ventede. Og jeg skrev en bog for 20 år siden om Lapland, og der skrev jeg et kapitel om Daniels rejse, fordi jeg troede, han var udvandret til Amerika. Jeg følte mig lidt sådan forenet. Vi er jo de 2 eneste i den familie, der nogensinde har forladt Thy på det tidspunkt. Der er nogen siden.
Ja.
Så jeg så sådan lidt det der eventyr. Han var altid blevet skurken. Den forfærdelige far. Så finder jeg ud af, for 10 år siden, 10-12 år siden, hvor jeg holder et foredrag, der kommer der en mand op til mig. Meget sådan forhippet på at snakke, og der ved man godt, når man holder foredrag, og man er nyhedsjournalist, hvad jeg var på det tidspunkt, så der skulle altid nogen med en eller anden vejsag, eller et eller andet.
De vil sælge en historie.
Ja, så vil de have. Og
det er lidt kompliceret, siger de tit.
Ja, nemlig. Og så vil du høre en hemmelighed. Ja. Nej tak, det ved jeg ikke. Nej, han spurgte bare, kunne du tænke dig at vide noget om din familie? Og så viste jeg med det samme, bing, Amerika. Og han er så min fars fætter. Det vil sige, at hans far var bror til min farfar.
Ja, tak.
Han udvandrede til Nova Scotia.
Det er jo et meget sælsomt sted.
Kan vi?
Ja, Canada. Og de er kun 4,5 time efter Greenwich Mean Time.
Ja.
Meget.
Så han var ikke udvandret til.
Nej, det smager af fisk.
Han havde taget båden i 1929 fra Esbjerg til Harwich, og så derfra til Nova Scotia, til hvad det hedder deroppe, ikke? Han møder så en dansk enke, Asta, 5 år efter.
Ja.
De forelsker sig. Min farfar er bager. Han prøver at arbejde sig op som bager på Nova Scotia. Det viser
han prøver at få det til at hæve.
Ja, det gør han.
Ja.
Og Asta har 3 overlevende børn. Hun har født 4, men hun har 3 overlevende. Han har 6 børn hjemme i Thisted. Det er 9 børn. Og sammen får de 5 børn. 14 børn.
Jesus.
Han er praktiserende bigamist fra starten af 30'erne til han dør i 70'erne. Der har han en kone i Thisted og en kone i Canada. Og Thisted, der må man ikke snakke om ham.
Nej, det kan
da
godt forstå.
Og det viser sig jo, da jeg får travlet det her op, for jeg er jo nysgerrig. Jeg skal jo vide, hvad skete der med Daniel?
Ja.
Hvad nu? Så jeg har jo mødt min fars halvsøskende. Og så kommer der så noget meget mærkeligt. Hvorfor hedder jeg Reimer? Det ville min far have, jeg skulle hedde.
Oh.
Fordi der var en harmonikaspiller, der hed Reimer. Jeg har set en annonce, harmonikaspilleren Reimer Hansen spiller på Hotel Aalborg i Thisted. Hvis han havde vidst, at han på det tidspunkt, hvor jeg blev født, havde en halvbror i Canada, som hed Raymond, var jeg jo ikke kommet til at hedde det. Min mor ville ikke have det navn, det er derfor, jeg hedder Bo til mellemnavn. Der ligger så noget der.
Så din far nåede aldrig at få den her historie?
Nej, det gjorde han ikke. Min farfar har besøgt os en gang, hvor han ringer på døren, en mand med en stor amerikanerhat. Og jeg tænker, nu kommer jo onklen fra Amerika, der er sket en fejl, en forbytning ved fødslen. I har arvet millioner. Det havde vi ikke. Min far går ud i entréen, og så hører man de to mænd, der skændes, og så bliver døren smækket. Og så fortæller han så, at han skal satanhjem ikke komme her. Han kommer og tilbeder mig nogle penge, han har dårlig samvittighed, han har været hjemme for at hæve noget arv. Hvorefter min far sagde, du skal altid huske, de religiøse, de er pisse nære, og de kommer kun, når der er noget arv, de kan hæve. Du skal holde dig væk fra den slags. Det var sådan nogle lærer, man fik af sin far. Ja. Så får jeg kontakt med først to min fars to halvsøstre, som er sådan lidt, hvad vil jeg nu?
Ja.
Og så kommer brødrene ind, og så kommer de to gode brødre, ja. Wern og Einar, ind. Og de kommer så, de har besøgt, jeg har lavet en film for at sikre deres beretning om alle de steder, de har boet på Nova Scotia. I 2010, der kommer så Einar og hans kone, Wern og hans kone, og skal besøge mig og mine børn. Og det ringer på døren, og jeg lukker op. Udenfor står fuldstændig min far. Einar ligner fuldstændig min far. Jeg træder et skridt tilbage og tænker, hvorefter denne min far på sådan en formfuld kanadisk-amerikan siger, hello Raymond, how are ya? Jeg tænker, hvem fanden har lært den mand, min far, at tale sådan? Og der oplevede jeg så den der forskel, den forladte, det var min far.
Ja.
Den svigtede var min far. Han har så en halvbror, der ligner ham fuldstændig. Men han har jo haft det der nærvær.
Han blev ikke forladt.
Og han havde jo overskud. Han legede med mine børn. Game high five, low five, high five, low. De synes, han var mest fantastiske mand.
Selvfølgelig.
Ja. Og den historie, den er jeg sådan, mine børn synes, den er jo okay og interessant. Mine søskende synes, det skal man ikke rode op i.
Nej.
Det ville min far ikke kunne lide.
Men der er et spørgsmål, jeg slet ikke har fået svar på. Hvorfor så hun ham i Thisted?
Han var hjemme, og det er jo så det, jeg har fået at vide af min mor. Han var hjemme for at hæve noget arv. Det var det eneste motiv, de kunne se. Var der penge i sigte i kirkebogen? Så kom han hjem, og så gik han med sin mor i Thisted, og så møder han jo så sin stadigvæk kone, som kigger og tænker, og hun har en datter med, og de bliver, hvem er det? Og så går det op for hende, det er jo, efter 25 års tavshed,
det er, så det er det jo Daniel.
Ja.
Og stakkels din farmor, som går hjem og så får en hjerneblødning.
Ja, og så dør hun. Og så får min far at vide, hvis du vil overtage den her lejlighed, skal du være gift inden et år. Så han skynder sig at finde min mor. De skynder sig at få mig, så jeg er født i den samme lejlighed på Østerbakken.
Du var født for at få den lejlighed?
Ja, præcis. Jeg var adgangsbilletten til en lejlighed til boligmarkedet. Og min far var også født i den lejlighed.
Ja.
Og i den stue har jeg jo hørt Gunnar Nu Hansens transmissioner fra OL i 50'erne, hvor min farfar sad og lærte af, my name is Daniel, I am from Danmark, eller hvad han nu har siddet og lært til en rejsegrammofon.
Hvad har den her familiehemmelighed gjort sådan ved dit liv?
Nå, den har ikke gjort så meget ved mit liv, den har gjort meget ved min fars liv, og den har betydet noget for min fars og mit forhold, fordi min far kunne jo ikke forstå, at han fik en søn, som kom så let til tingene. Den er en af de første i Thisted, der var langhåret, Beatles-perioden 1963, kom på gymnasiet, laver ikke en skid. Hver gang vi skal aflevere en stil, så skal vi en digtsamling og får topkarakter, fordi dansklærerne elsker det. Jeg laver fester, interesserer mig for det. Og min far havde sådan, altså, hvad skal der, du laver jo ingenting. Nej, men det er ikke det, det handler om. Det handler bare om at klare sig.
Jamen, det handler det jo om i Thy.
Jamen, det handler jo for ham. Min mor sagde engang til ham, det var sådan en rammende sætning. Min mor var jo min store protektor, hvor min far sagde, du behøver ikke gå til alle skolefester. Jeg synes ikke, du skal med til den der på lørdag. Og så sagde min mor,
lad dog Reimer.
Bare fordi du ikke har haft nogen ungdom, så kan din søn fandme godt få det.
Men det er jo også et eksempel på, hvordan en hemmelighed kan manifestere sig i generationer.
Ja.
Det hedder jo faktisk transgenerationelle overførsler. Altså de der slags...
Ja. Jeg elsker det ordfindes.
Ja, ja. Det gør det. Ja. Altså at det ligesom er noget, der vandrer fra...
Jo, men det er jo heller ikke sikkert, at det var din farfar, som startede den. Det kan jo også være, hvorfor sidder han der og tænker, jeg tager afsted?
Jamen,
hvad
stak han af fra? Han havde 6 børn, og han 1929, krisen krassede. Vi var på vej mod en stor verdenskrise. Ja. Det gik af helvede til selv for bageren. Hans egen far var bager. Han stod og æltede. Han har da sikkert tænkt, hvad fanden skal jeg fortsætte med det?
Ja, ja.
Jeg kan ikke blive ved med at få børn. Jeg har 6 børn.
Så tager man ud og søger lykken, men man sender jo breve hjem. Men på et eller andet tidspunkt, så har han jo mødt, hvad hed hun?
Asta. Han holder sig til A. Altså, min farmor hed Anna. Og han fandt så Asta.
Så siger ikke, at han ikke havde noget ryggrad.
Og så fik han lige 3 børn mere.
5. Ja.
5.
Han skulle op på
14. 14 i alt, ikke?
Ja. Men jeg ser da ham som en med en kæmpe... Altså, jeg ser det jo forbi min far. Ja. Jeg har jo ikke overtaget min fars traume. Jeg er så ked af, at min far døde, da jeg var 34. Jeg ville jo gerne have haft ham i dag, eller for 10 år siden, og kunne snakke med ham om det her, fordi der var der nogle ting i mit generationsoprør, pubertetsoprør, mod min far. Han skulle fandme ikke bestemme mig, om jeg skulle til fester. Det kan godt være, at jeg ikke lavede en skid, og det kunne køre af det. Og jeg skulle nok få en studerende, så skulle jeg være journalist, som han synes var det mest fordrukne færg, man kunne have. Man kunne jo for eksempel ansætte i kommunen eller i banken, og jeg stod og sagde til ham, at der 2 steder, jeg aldrig nogensinde kommer til at arbejde, så er det i banken eller i kommunen. Men det kunne vi jo godt have snakket meget om, hvis ikke han var død allerede som 60 år. Det vil jeg gerne have snakket med ham om.
Ja.
Men det er jo ikke, det påvirker jo ikke. Jo, hvis jeg skal sige, det påvirker mig, så er det nemlig den der faderrolle, jeg tænker, husk lige at være der. Min far var jo meget nærværende over for os børn.
Ja, og det er fordi, de skulle ikke hedde sig.
Nej, vi levede op i et hjem, der var så trygt, at det i virkeligheden var røv, forudsigeligt og kedeligt. Han kom hjem
det var det bedste, han kunne give.
20:05 kom han hjem, min mor stod i køkkenvinduet, så han kom, sat sin knallert i et eller andet stativ, kom op, fik en kop kaffe, og så var der mad 17:45.
Jamen, det var det bedste, jeg kunne give.
Elskede du ham, og kunne du lide ham?
Ja.
Ja, begge dele.
Ja, altså det er klart, nu tager det der pubertetsperiode, og hele det der clash mellem det, han ikke havde, det og gælder, som han ikke kunne rumme. Men at sidde på stangen på hans cykel ud i kolonihaven, han var jo den aller bedste far. Og han lærte mig alt det, som jeg aldrig blev god til. Jeg kan jo ikke bruge mine hænder. Han var skibstømmer. Ja, jeg kan jo ikke tømme noget. Min søn kan. Men virkelig, jeg har kun gode minder på den måde. Så jeg ved ikke om det der trans-sibiriske...
Generationelle overførsler.
Ja, nå, men det kan vel bare være positivt.
Det springer jo bare en generation over.
Jo, eller er positiv. Der kommer jo ubevidst noget positivt.
Men du har altid været meget positivt menneske.
Tak.
Jamen, det er jo sprutter jo af dig på den måde, så det er jo ikke noget knudehed, du har taget med i hvert fald.
Nej, det kan man. Det
er ikke meget Tisted tilbage.
Nej.
På den måde.
Det tror jeg ikke, de synes i Tisted. Nej.
Men, og det lyder som, at der har været rigeligt med Tisted i din far.
Ja, det har der. Ja, det har der, og han har været...
Og det var fordi, at hans far stak af?
Ja, derfor, jamen det er klart.
Hvorfor stak han af? Jeg vil vide, hvad der skete med hans far.
Ja, og det vil jeg også gerne vide, og det kan vi jo bare ikke, det tror jeg ikke, jeg kan finde tilbage til.
Nej, skal du meget langt tilbage.
Ja, de vidner lever jo ikke længere.
Nej, præcis, og selvom man får den forklaring, så vil den bare kræve endnu en forklaring.
Men han er ikke nogen skurk i min, han er en drømmer i min familiehistorie.
Altså i jeres...
Ja, i din, men ikke i jeres familie.
Nej, men det er han. Det er sådan ser jeg ham.
Ja.
Og det vil sige, så prøver jeg at tage det bedste ud af det.
Ja, og han stak af.
Ja, det gjorde
han. Og han stak hen til Asta.
Ja.
Og heldig for Astas børn. Altså deres fælles børn.
Ja.
Hver gang man gør et eller andet,
så
stikker det alting af for resten af verden. Man skal sidde derhjemme og se fjernsyn og høre på Danmarks Radio.
Og så være aftensmad klokken 17:45.
Jo, fordi ellers så, du kan ikke have overblik, når du sidder med dit lingua phone sprogkursus, ikke? Og tænker, jeg kunne godt tage til uddannet. Mm. Han har jo ingen idé om, hvad han sætter i gang. Og nu sidder vi her næsten 100 år senere og taler om det i et radioprogram.
Det ville være sjovt, hvis din far havde kunnet, altså, ja. Vil lytte til det her.
Ja, det ville jo være så rigtig, rigtig, rigtig dejligt.
Men jeg er sikker på, at han vil sige, at det er der ikke rigtig nogen grund til at tale om.
Nej, hvad skal der rose op
hvad
i det for?
Hvad skal der rose op
ja.
Nu synes jeg bare,
tror du, han vil sige det?
Jeg synes, vi skal ja. Have en kop kaffe.
Ja.
Så taler
der bliver, ikke, der bliver ikke talt om det. Det er jo derfor, din familiehemmelighed, det er jo dem, man ikke taler om.
Ja.
Hvad med det der skænderi ude i gangen? Bliver der snakket om det?
Nej, jeg spurgte jo så min mor senere, hvad var det, der egentlig foregik? Og så sagde hun, jamen det var fordi, han kom hjem, så tilbød han nogle penge. Han ville hjem og hente noget arv, og der trykkede han altså bare på noget, hvor min far så havde sagt, ved du hvad, du kunne sgu have været der dengang, du skal ikke komme her nu, jeg vil ikke have en skid med dig. Og det var jo en afvisning, som jeg fuldt ud kan forstå. Selvfølgelig. Tilgivelse er jo det største i det kristne budskab, men det er også svært.
Ja, satme svært.
Ja, det er svært.
Det er også derfor, vi tit siger, at vi kan ikke, det kan vi simpelthen ikke tilbyde på det her nej. Program. Men ja. Ring ind med jeres hemmelighed, og så kan vi, ligesom vi har gjort med Reimer, nu tale den igennem.
Ja.
Skal vi ikke lige tage en hemmelighed her afslutningsvis?
Jo tak. Jeg vil sige tak for din hemmelighed.
Jeg har her på det sidste haft et enormt frustrerende ståsted, når jeg har mødt fremmede på gaden, eller ikke mødt dem, men når jeg ser fremmede på gaden med utrolig pænhed, så får jeg sådan en ond lille følelse nede i maven. Jeg kan simpelthen ikke undgå det, fordi jeg er i en alder af 29. Render rundt med meget akne, som jeg kæmper med, og det irriterer mig bare grænseløst, at der bare er nogen, der bare ligner, at de har så pæn hud, uden at ligesom skal gøre noget for det. Hvilket jeg selvfølgelig ikke ved, fordi det er bare mennesker, jeg ser på gaden. Men ja, det er utroligt barnligt, men det er sådan, jeg har det. Hej.
Se, det her det er en hemmelighed, man tror handler om hud, og det gør den jo også. Og jeg kender faktisk rigtig godt problematikken. Men den handler jo om, også om alt andet. Altså det der med, at man ser nogen på gaden, og man synes noget, og man tænker noget, og de har det, og pæn hud, og de har ikke gjort noget. Og det er også det, personen siger. Men det ved man jo ikke, vel? Og det, altså, det er jo der, det er der af hemmeligheder tit opstår, ikke? Fordi man tror, at ingen kan genkende den her smerte.
Nej.
Fordi de har det bare sådan der. Andre sidder bare der med sit gode hår. Eller altså...
Ja.
Men man ved det jo, ikke? Tænk, hvis de har været igennem en sindssyg aknekur.
Ja.
Og jeg kender det her, så derfor så tænker jeg, jeg kender det godt. Og nu vil du sige, Anders, det er en kønnet hemmelighed. Nej.
Jeg er her for at lære, Sanne. Okay. Ja, det er jeg lige nu.
Nej, men...
Jeg siger bare, du har da meget flot hud.
Ja, tak. Men det havde jeg ikke engang. Og så jeg godt genkende, det er jo en ekstrem usikkerhed. Altså alt med hud er jo en ekstrem usikkerhed, fordi det føles som om, at alle kigger på den, og det gør de jo ikke, men det føles sådan. Det er en markør, altså også tit i teenage-tiden og sådan noget. Det
er helt nyt for mig.
Okay, det kan jeg godt se, jeg kigger på dig, og jeg kan se, det er helt nyt for dig.
Nej, man kigger også lidt boomer-agtigt på mig. Har du hudmæssige ting?
Nej, ja, jeg kan godt sådan være rød. Rød, det hænger meget sammen med pigmenterne og røde hår og sådan noget. Ja, jeg kommer til at tænke på gode Dr. Phil.
Dr. Phil?
Ja,
okay.
Som Oprah Winfrey opfandt. Han sagde til en, der havde lidt det samme. Husk, sådan som du har det indeni, det kan de andre ikke se. De ser dig udefra. Du skal bare vide en ting. Alle de andre har det også sådan indeni. Ja. Det, ja, men det synes jeg faktisk er lidt
klogt. Det var også sandt. Det var lidt også det, du sagde.
Ja, det er en
Dr.
Phil.
Dr. Phil.
Det er Dr. Phil. Vi skal jo ned i...
Dr. Phil sagde det bedre.
Altså, men det er tjekkiske forfattere og Dr. Phil, den kombi kan give noget. Fordi misundelse, som det jo er udtryk, den hemmeligheden er jo, og det, der går ondt, det er jo, jeg indrømmer noget, hvor jeg i virkeligheden er misundelig på, hvordan andre har det. Så tænk på, hvordan de i virkeligheden har det. Ja. Og ikke bare på, hvordan de lige ser ud i dag.
Men hud er bare... Hvorfor er hud så sårbart? Hvis der er nogen, der har den samme hemmelighed, gider jeg så ikke ringe ind? Fordi jeg kan ikke forklare, hvorfor hud er så sårbart. Det er noget, du ikke kan gøre noget ved rigtigt. Altså, og folk kommer altid med gode råd.
Er det hud? Ja. Er det der, vi er?
Ja. Folk kommer altid med gode råd. Har du prøvet at drikke vand? Har du prøvet at spise
ja.
Noget?
Ja.
Ring ind, og så efterlad en besked. Hvis man har en reaktion, for det må man altså også godt. Hvis man har hørt det her program og tænker, jeg har en reaktion på nogle af de hemmeligheder.
Ja.
Og dem har vi faktisk fået flere af, og jeg tænker, at I måske kan høre nogle af dem næste gang.
Så jeg har ikke nået det nu, fordi der er 300.
Nej, næste gang.
Oh, undskyld.
Fordi man må godt ringe ind, selvom man ikke har en hemmelighed, så man må også godt ringe ind, hvis man synes, man har en reaktion på en hemmelighed.
Ja.
Eller synes, man ved bedre. Eller som i sidste uge en, der havde efterladt en reaktion om, at hun synes, at vi ikke lod vreden... være eksisterende i programmet. Altså, hun synes altid, vi ligesom lukkede ting ned, i stedet for også at lade vreden leve.
Ja.
Så hvis man har sådan en kommentar, så må man gerne ringe ind på 28 54 4000, skrive faktisk, finde os på de sociale medier. Vi skal til at afslutte.
Jamen, jeg vil også sige, at man skal ikke ringe ind med få pæmmeligheder.
Nej. Og ved du hvad, grunden til, at du siger det, Anders?
Ja, det siger jeg, fordi at jeg har indtryk af, at vi har fået en fuphemmelighed.
Ja, vi kan ikke helt afkode den. Måske er den fup, måske er den ikke. Ja,
men det lød som noget, en ordentlig saftig bøf.
Ja, men...
Og så er det måske bare en, der prøver at plante noget, ikke?
Jo, og jeg vil sige, det er ikke den her slags program. Vi bringer kun...
Godt forsøgt.
Ja, vi bringer altså kun hemmeligheder, som har noget på spil for dem, der ringer ind.
Ja.
Og det kan være alt muligt, der er på spil, men der skal være noget på spil. Vi skal sige tak til Reimer Bo.
Reimer,
tak til jer.
Har du flere hemmeligheder nu?
Ja, masser. Masser. Okay. Men altså, jeg har jo sørget for at trække tiden ud og lave nogle setups, så jeg kunne styre det.
Men har du hemmeligheder i dig nu, som ville kunne sende dig i fængsel?
Nej, det har jeg. Nej. Nej, jeg har egentlig mest sådan nogle banale små hemmeligheder, så er lige den her, der
er beskudt. Nå ja, det er slet ikke,
skal du passe på, ikke? Fordi det er også Mette Frederiksen. Jeg har landets statsminister, jeg har ikke noget at skrive. Og det, du skal passe på nu, ikke? Fordi den her bid kan blive klippet ud.
Ja, ja. Og så kan den blive klip brugt. Den ud. Altså. Og tænker du så, når den store sag ruller, så vil I klippe den ud og sige, du havde jo alligevel en kriminel hemmelighed.
Sagde du ikke i 2021 i november, at du ikke havde nogen hemmeligheder, der kunne sende dig i fængsel?
Ja.
Jeg tror, vi alle sammen har en hemmelighed, der kan sende os i fængsel.
Det tror jeg ikke. Men dig om
du
det?
Du kigger på mig. Du kigger lige hen over skærmen.
Det tror jeg ikke.
Ja, det tror du ikke.
Nej, jeg tror, at de fleste mennesker, de har et stille og roligt, halvkedeligt liv. Det er meget få, der har... Det tror jeg.
I hvert fald vil jeg sige... tak, fordi du kom, og tak, fordi du afleverede din hemmelighed her. Og så vil jeg tak
for
til...
godt selskab.
Og tak, fordi jeg oprigtigt talt. Det er vildt pænt af dig at give os en time, og så sådan en saftig bøf. Jeg synes også, Tisted, jeg ved det godt, vi skal stoppe.
Ja, for vi skal faktisk sige tak til alle dem, der ringer ind og skriver ind. Det skal I blive ved med at gøre.
Ringet til hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på den.